Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, călătoria noastră în cadrul celei de-a doua epistole apostolului Petru continuă și încă dezbatem împreună cu Petru problema falșilor învățători, a profeților înșelători și a ereziilor. De fapt, toate aceste aspecte fac parte din strategia diavolului de a destabiliza biserica și de a o atrage departe de Dumnezeu. Fiind vorba despre falși învățători, trebuie semnalat faptul că aceștia au de multe ori și câteva învățături corecte. Nu cunosc nicio sectă creștină care să nu spună și un lucru adevărat printre multele erori pe care le propagă. De aceea și sunt foarte periculoase, mult mai periculoase decât dacă ar fi spus numai lucruri eronate. Acești învățători cred și unele lucruri adevărate, așa cum vă spuneam. Domnul Iisus a spus și el, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Matei, capitolul 7, versetul 15, este locul acestui pasaj. Avertizmentul lui Pavel către credincioșii din Efes sună astfel. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 29. Acești lupi în haine de oi vor distruge turma și vor împrăștea oile. Domnul Iisus a clarificat acest lucru atunci când ne-a prezentat imaginea situației împărăției după răstignirea și învierea sa. Nu atunci avea el de gând să întemeieze împărăția sa pe pământ, dar, a spus Domnul, împărăția va fi ca un semănător care seamănă, ca un arbore de muștar, ca aluatul, dar și ca locul în care va fi semănată de un dușman, neghina. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea de care avem nevoie, numai că există multe învățături false propagate de cei care doar spun că predică cuvântul, fără să țină însă seama de adevărul lui Dumnezeu. Ei fac mult rău bisericii și mărturiei ei. Petru cunoștea acest lucru și avertizmentul său este unul foarte serios. Iată ce spune el în cel de-al doilea verset al capitolului 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Mulți îi vor urma. Învățătorii falși vor fi urmați de ucenici falși. Eu nu cred că aleșii lui Dumnezeu pot fi înșelați în permanență. Cred că Dumnezeu îngăduie existența tot felul de secte și grupări religioase pentru a scoate din biserică tot ce este fals. La așa ceva se referea Pavel când spunea căci trebuie să fie și partidă între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Cu alte cuvinte, cel care este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu nu o va lua în direcția aceea. Domnul Iisus a spus, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Când vedeți că oamenii se iau după acești învățători falși, să știți că sunt amăgiți fie din neștiință, fie cu bună știință, din cauza că asta este ce vor să audă sau ce cred cu adevărat. Dar Petru ne spune ceva și despre motivația acestor învățători falși. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Cuvântul grecesc tradus prin înșelătoare este plastos, care înseamnă modelat, format, de exemplu din lut, ceară sau piatră. Aceasta este definiția din lexiconul Noului Testament al lui Tyer. Plastos, nu vă sună cunoscut? Sau, mai bine zis, nu vă duce cu gândul la un cuvânt familiar? Da, la plastic mă refer. Pe vremea lui Petru nu exista încă plastic, nu se inventase încă. Totuși, Petru folosește acest cuvânt. Este interesant că astăzi noi putem cumpăra tot felul de produse din plastic. Se pot face tot felul de produse din plastic tocmai pentru că este o materie primă foarte ușor de modelat. La fel, dragii mei, există predicatori de plastic care pot fi modelați de oamenii pe care îi slujesc. Ei spun ce vor să audă membrii congregației lor. Cuvintele pe care le folosesc sunt de plastic, adică pot lua cu ușurință diferite forme în funcție de interesul de moment. Petru ne spune că învățătorii falși vor folosi cuvinte înșelătoare, cuvinte de plastic, cuvinte care pot lua orice formă vor ei. Acești învățători vor spune întotdeauna ce vrea publicul să audă. Așa se face că vor spune un lucru în fața unui grup și un alt lucru în fața altui grup. Oricare ar fi matrița în care îi veți spune, ei se vor acomoda perfect. Motivați acestor învățători falși? Petru spune foarte clar. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă câștig de la cei care îi ascultă. Ei fac acest lucru pentru că sunt lacomi. De fapt, lăcomia este o formă de idolatrie. Unii sunt lacomi de bani, alții sunt lacomi de popularitate sau de poziții înalte. Vă asigur, dragii mei, că nu vorbesc fără acoperire. Nu de mult am citit un articol unde autorul prezenta unul din așa zișii slujitori ai Domnului în felul următor. Iată un om după inima mea, pentru că iubește banii la fel de mult ca mine. Din păcate, creștinismul este alterat de o mulțime de învățători falși. Vă îndemn din toată inima, dragi ascultători, așa cum am făcut-o și în alte rânduri, să cercetați tot ce auziți, folosind ca etalon cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Cercetați în acest fel și ceea ce vă spun eu. Verificați să vedeți dacă se potrivește cu ce spune Biblia. Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să facă această verificare și în ceea ce îl privește, să vadă dacă este credincios așa cum Biblia spune, nu cum spun oamenii sau unii predicatori. Petru ne atrage atenția asupra acestor oameni lacomi care prin cuvinte înșelătoare vor căuta să aibă câștig de la noi. Cu alte cuvinte, învățătorii aceștia falși, mincinoși, fac ceea ce fac pentru bani, pentru câștig. Pe ei nu interesează în mod deosebit să vă spună cuvântul lui Dumnezeu și nu încearcă să vă ajute, dragii mei. Mai degrabă încearcă să obțină ceva de la voi, să aibă un câștig de la voi. Numai că osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Acesta este un lucru care îi deranjează pe mulți, inclusiv pe unele personaje ale Bibliei. De exemplu, psalmistul era întristat pentru că îi se părea că cel rău scapă nepedepsit pentru păcatul său. Apoi, spune el, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Este vorba aici de Asaf, autorul psalmului 73. Domnul, dragii mei, este cel care se îngrijește de soarta finală a celor răi. Apostolul Pavel a avut parte de un tratament foarte dur din partea prigonitorilor săi și a fost nemulțumit de acest lucru. El n-a fost de acord ca autoritățile din Filipii să le elibereze din închisoare și să lase să plece în secret. El era cetățean roman și i-a obligat să procedeze corect, legal. Dar același Pavel ne spune să nu ne răzbunăm singuri. Noi trebuie să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, care se va ocupa cu mult mai bine de cei ce ne fac răul. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dacă încercați să vă răzbunați singuri, vă veți îndepărta de cărarea credinței. Vă veți abate de la umblarea prin credință. Totuși, a umbla prin credință nu înseamnă a te lăsa călcat în picioare de toți. Înseamnă mai curând că spuneți, frate, te-ai purtat rău cu mine, dar eu te încredințez în mâna Domnului. Pavel, cel care a fost puternic atacat de un oarecare Alexandru Căldărarul, spune despre el: Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Pe de altă parte, Petru ne asigură că Dumnezeu va avea grijă și de acești învățători falși, pentru ca și ei să-și primească răsplata cuvenită. După moartea unui învățător fals, cineva a făcut remarca: oricum îi este mai bine unde este acum decât era aici pe pământ. Nu sunt sigur că este mai bine acum când trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Eu nu mi-aș dori ca, ajuns în prezența lui Dumnezeu, să-l aud spunându-mi: ai ajuns la un pasaj din Scriptură cu acea ocazie și n-ai spus tot ce era de spus pentru că te-ai temut că te vor critica. Așa că ai mai îndulcit lucrurile puțin. Dragii mei, eu știu că Dumnezeu mă va socoti răspunzător pentru aceste lucruri. Eu voi răspunde în fața sa pentru felul în care i-am învățat pe oameni cuvântul său, Biblia. Fiecare din voi va trebui să dea socoteală în aceeași măsură. Poate că vi se pare că Dumnezeu nu se ocupă deloc de acești învățători mincinoși, că nu-i pedepsește niciun fel, dar nu vă înșelați. Și pe ei îi așteaptă judecata. Habacuc, profetul, se întreba dacă Dumnezeu va face ceva cu dușmanii lui Israel, dar a descoperit că, de fapt, Dumnezeu acționa mult prea repede pentru el. Prin urmare, nu era deloc nepăsător. Să revenim la Petru. El ne va da, în continuare, trei exemple de apostați din trecut. Primul exemplu este al îngerilor care au păcătuit. Vedem lucrul acesta în versetul 4 și este un exemplu al modului în care lucrează diavolul. Cel de-al doilea exemplu este cel al lumii din vremea lui Noe, versetul 5, iar al treilea exemplu este transformarea în cenușa cetăților Sodoma și Gomora. Dragii mei, avem în aceste trei exemple întruchipate lumea, carnea și diavolul. Dar Petru pune pe primul loc diavolul, urmat de lume și de carne. Aceștia sunt cei trei dușmani de care trebuie să fim conștienți. Apostolul Ioan spune: nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Lumea nu înseamnă aici florile frumoase, munții înalți, copacii falnici și mare albastră. Termenul acesta se referă la sistemul lumesc de pe acest pământ care este împotriva lui Dumnezeu. Pe acesta nu trebuie să-l iubim. Mă refer la sistemul lumesc. Petru vorbește mai întâi despre diavol și despre faptul că, în trecut, Dumnezeu a judecat îngerii. Subiectul îngerilor și al demonilor este foarte controversat și foarte la modă astăzi. În opinia mea, cred că îi se acordă mai multă atenție decât este necesar. Se scriu multe cărți despre diavol, despre demonii lui, despre lumea demonilor în general. Probabil că și-au și acestea rolul și locul lor, dar poate că mai degrabă este nevoie să se sublinieze latura pozitivă. Când predic despre Anticrist, obișnuiesc să închei spunând că nu știu multe despre el și nici nu vreau să știu multe. Cel despre care vreau să cunosc cât mai multe, cel pe care vreau să-l cunosc, este Domnul Iisus Hristos. Eu n-am găsit niciun loc în Scriptură în care vreun om al lui Dumnezeu să spună că vrea să-l cunoască pe Anticrist. În schimb, știu ce a spus Apostolul Pavel: vreau să-l cunosc pe el, adică pe Domnul Iisus Hristos, și puterea învierii Lui, adică Domnul Iisus Hristos, și părtășia suferințelor Lui, adică ale Domnului Iisus Hristos. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul pe care El l-a trimis, adică Domnul Iisus, așa cum spune Domnul Iisus în rugăciunea sa, consemnată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Așadar, Scriptura nu ne îndeamnă să-L cunoaștem pe Anticrist sau să știm totul despre Satan. Este adevărat că nu trebuie să fim neștiutori cu privire la metodele lui. Da, trebuie să fim atenți și conștienți de modul în care lucrează el, dar nu trebuie să-i acordăm o atenție exagerată. Versetul 4 acum. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, începe Petru acest pasaj în care ne vorbește despre acea apostazie. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit. Mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că aceasta este o referire la evenimentele descrise în capitolul 6 al cărții Geneza. Am îndoieli asupra acestei opinii, pentru că eu unul nu cred că fiii lui Dumnezeu menționați acolo erau îngeri. Cartea Geneza vorbește despre genealogia omului. Se referă la familia din care a venit Domnul Iisus pe lume. Această linie genealogică s-a unit prin căsătorie cu linia lui Cain și astfel a apărut o generație care a ajuns atât de păcătoasă încât Dumnezeu a decis să distrugă lumea prin potop. Despre acest lucru cred eu că se vorbește în capitolul 6 al cărții Geneza și nu cred că în versetul 4 din această a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, se referă la cele relatate în Geneza. Atunci vă veți întreba și pe bună dreptate la ce se referă acest verset. Poate că va fi nevoie de puțină speculație, pe lângă frânturile pe care ni le oferă Scriptura în acest caz. În epistola lui Iuda găsim o referire la același lucru. Apocalipsa, pe de altă parte, ne oferă un indiciu și câțiva dintre profeți au ceva de spus în legătură cu aceeași temă. Omul, dragi ascultători, așa cum foarte bine știți, a venit ultimul pe pământ, după ce toate celelalte fusese recreate. Înainte de apariția omului, Dumnezeu crease alte ființe inteligente. Unii dintre îngerii care fusese recreați de Dumnezeu și care erau mesagerii săi, s-au răzvrătit împotriva lui și, se pare, l-au urmat pe Satan, care a fost o căpetenie a îngerilor. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7, citim că în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Cândva în trecut a fost o răscoală împotriva lui Dumnezeu condusă de această creatură pe care o numim noi astăzi Satan sau Diavol. El are mai multe nume, este Marele Amăgitor, Mincinos încă de la început. Această ființă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a fost urmat de un mare număr de îngeri. Petru ne spune că unii din îngerii care s-au răzvrătit sunt deja în lanțuri, dar alții n-au ajuns încă în situația de a nu mai acționa deloc. Ei sunt foarte activi astăzi în lume și eu cred că ei sunt demonii despre care citim în cuvântul lui Dumnezeu. Noi asistăm în prezent la o recrudescență a supranaturalului. Lumea supranaturală este reală și dacă are loc un miracol, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu este la originea lui. La urma urmei, Satan are putere destul de mare. Așadar, versetul 4 se referă la evenimente care au avut loc înainte de apariția omului pe pământ, când a avut loc o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu sub comanda lui Satan. Despre ei, despre acești îngeri, ni se spune că au fost aruncați în adânc. Cuvântul original este tartar. Este un cuvânt neobișnuit, care nu se întâlnește de multe ori în Biblie și care este tradus de unii prin iad. Grecii vorbeau despre cei pierduți care ajung în tartar. Dar acesta nu este iadul așa cum ne-l imaginăm noi. Iadul încă nu funcționa pe atunci și nici nu va funcționa decât mult mai târziu. Diavolul nu este în iad. El este activ în mijlocul creației lui Dumnezeu. În cartea Iov vedem că el apare în prezența lui Dumnezeu. Biblia ne-l prezintă ca un leu care răgnește căutând pe toată suprafața pământului pe cine să mai înghită. Petru este cel care ne spune lucru chiar în această epistolă. Deși Satan nu este încă în iad, unii dintre îngerii lui sunt deja în lanțuri, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Cuvântul grecesc folosit pentru a descrie lanțurile este seira. Mulți experți sunt de părere că este de fapt seiros, pentru că apare în cele mai multe din manuscrisele mai bune. Seiros înseamnă hăuri sau cratere adânci. Cele două cuvinte seamănă foarte mult. Am putea spune deci că acești îngeri sunt în hăuri de întuneric. Vedeți? Cei mai mulți oameni se gândesc la iad ca fiind un loc în care arde un foc ce nu poate fi stins. Dar Cred că mai degrabă este un loc al întunericului. Întunericul și focul nu merg împreună pentru că focul face lumină. Dar, dragii mei, puteți să vă imaginați o veșnicie petrecută în întuneric? Este groaznic. Se pare că omul nu se împacă foarte bine cu întunericul în general vorbind. Psihologii au constatat că cele mai multe depresii sau stări depresive apar iarna sau se agravează iarna când ziua este mai scurtă și se întunecă mai devreme. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem că iadul este împotriva naturii, este împotriva modului în care a fost creat omul. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru iad și de aceea nici nu l-a dotat corespunzător, să spun așa. Ne-am fost creați pentru cer. Acela este mediul în care ne simțim noi bine, în lumină. Numai că pentru aceasta trebuie să primim acea natură inițială, nealterată de păcat. Pentru aceasta avem nevoie de credința în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, o să revenim asupra acestor aspecte și în întâlnirea noastră viitoare. Este important să reținem, dragii mei, că Dumnezeu judecă păcatul. A făcut-o în trecut, o face în prezent și o va face cu siguranță și în viitor, atunci când El va aduce toate lucrurile la judecata sa dreaptă. Noi trebuie să ne punem însă nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos, acolo unde ne punem și credința, pentru că El este Mântuitorul, Izbăvitorul nostru. Rămâneți în har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.